Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimi vizave dhe dialogu me Serbinë nuk ndërlidhen me emra apo poste politike, por me gjithë spektrin politik në Kosovë, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente i ka bërë të premten pas takimeve të ndara që ka zhvilluar me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Për më shumë holësi, dëgjojmë Zjadin Gashin.
Kuvendi Kosovës, bashkë me udhëheqësit më të lartë të shtetit, duhet të japin përgjigje të gjitha çështjeve me prioritet, përfshirë edhe demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe liberalizimin e vizave, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente, presidenti Kosovës i ka bërë pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin Ramush Haradinaj, ndërkohë që paraprakisht priti në një takim edhe kryetarin e kuvendit Kadri Veselin. Prioritetet e Kosovës janë të përbashkëta, të presidentit, kryeministrit apo kuvendit dhe gjithë spektrit politik, ka nënvizuar Thaçi. Ndërkaq, në lidhje me vendimin e kryeministit Haradinaj për shkarkimin e komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare, si sinjali i parë i qeverisë së re për anulimin e marrëveshjes së arritur me malin e zi për demarkacionin e kufirit, Thaçi tha se proceset nuk lidhen me emra apo persona të caktuar.
Ajo që është jashtëzakonisht rëndësishme, gjithë jemi të kushtuar që të ndodhë liberalizimi vizave sa më parë që është e mundur. Do të kemi bashkim të gjithë këtyre energjive, gjitha këtyre përpjekjeve, prandaj ne do t'i ndihmojmë njëri tjetrit, do t'ja lehtësojmë punën njëri tjetrit. Në këtë drejtim unë kam besim të plotë se do ta kemi mbështetjen e plotë edhe të shoqërisë civile, edhe të media, edhe të qytetarëve, por edhe duhet të kyçet edhe opozita në mënyrë që televizim më shpejt, sepse edhe Bashkimi Evropian është duke na pritur, edhe bota është duke na shikuar.
Pashtu, presidenti Kosovës ka përmendur edhe njëherë çështjen e formimit të një ekipi të unitetit për dialogun me Serbinë, duke ftuar aty edhe opozitën. Në lidhje me çështjen e dialogut, kryeministri Ramush Haradinaj tha se pavarësisht të kaluarës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bisedimet nuk kanë alternativë.
Dialogun e kanë deklaruar si pa alternativë, që jemi fqi, edhe pse historia është tragjike. Ajo që e dëshiroj mendon tarmen është një edhe një diskutim i brendshëm në Kosovë për dialogun, një diskutim në shoqëri, në parlament, që vërtet edhe kur vjen epilogu i këtij dialogu edhe referendumi dhe të arriturat e dialogut, atë janë gjithë neve, pra jo të njëjt nga ne ose veç elitës politike.
Formimi i institucioneve kryesore të Kosovës pas rezultatit të zgjedhjeve të fundit parlamentare është një e arritur demokratike, ka theksuar Thaçi. Presidenti Thaçi është zotuar se do të angazhohet që të garantoj bashkëpunim dhe koordinim të agendave me rëndësi nacionale midis presidencës, kuvendit, qeverisë dhe gjithë partive politike, përfshi edhe opozitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i listës sërbe Goran Rakić dhe drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë sërbisë Marko Gjurić kanë takuar në Moskë përfaqësuesit e partisë politike Rusia e Bashkuar, parti kjo e presidentit rus Vladimir Putin. Njohësi sërb të zhvillimeve politike vlerësojnë se kjo viziti i shërben listës sërbe si marketing politik për ta përforcuar pozicionin e saj para zgjedhjeve lokale në Kosovë që do të mbahen më 22 tetor. Bekim Bislimin a sjell më shumë holësi.
Partia politike Rusia e Bashkuar, parti kjo e presidentit rus Vladimir Putin, i ka dhënë mbështetje listës serbe dhe serbëve të Kosovës, kanë deklaruar përfaqësuesit e listës serbe dhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë. Deklaratën e tillë kryetari i listës serbe Goran Rakić e ka publikuar përmes një komunikate për medie, pas takimit që ai dhe Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, kanë pasur të njëjtën në Moskë me delegacionin e partisë Rusia e Bashkuar, të cilit i ka prirë dhe sekretari i Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie Sergej Zheleznjak. Në komunikatë thuhet se Zheleznjak ka thënë se uniteti politik i popullit serb në Kosovë duhet të vërtetohet edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës. Rusia sillet me respekt ndaj politikës së Serbisë për Kosovën. Më vjen mirë që lista serbe ka përforcuar pozicionet e veta dhe se të gjitha çështjet në Kosovë tash do të zgjidhen me mendimin e popullit serb. Për këtë shkak edhe në zgjedhjet e ardhshme lokale Rusia e Bashkuar i jep mbështetje të plotë listës serbe që këtë luftë ta vazhdoj me kapacitet të plotë, ka thënë Zhelezniak. Përmes komunikatës publikuar, Rakiç ka thënë se lidhjet e forta me Federatën Ruse janë trimëruese dhe stimuluese për popullin serb në Kosovë. Ky takim është argument për lidhjen e pathyeshme të popullit serb dhe atij rus. Në të ardhmen do ta zhvillojmë bashkëpunimin rajonal ndërpartiak, ka thënë Rakiç, duke ftuar zotin Zhelezniak që të vizitojë serbët e Kosovës. Në anën tjetër, vizita e drejtuesit të listës serbe në Moskë nga politikanët dhe njohësit e zhvillimeve politike është vlerësuar si një veprim për konsum të brendshëm. Anëtari kryesisë lëvizjes së RIMK mbi serbe në Kosovë Rangel Nojkić thot për Radio Evropa e Lirë se drejtuesi i listës serbe ka shkuar në Moskë në mënyrë që më pas të marrë mbështetjen e elektoratit.
Mislim da to pre svega zonu trusnu potrebu i sovjetom da znaju da su Srbi në Kosovu privrženi Rusi.
Mendoj që kjo para së gjithash është bërë për konsum të brendshëm, marr parasysh që dinë se serbët në Kosovë ndjejnë afërsi për Rusinë dhe në këtë mënyrë të marrin pak më shumë vota se sa që ndoshta do të merrnin. Kjo për faktin se në zgjedhjet lokale me siguri se do të krijohen polarizime sepse lista serbe me kandidatët me të cilët do të garojë krijon pikpyetje të madhe. Konsideroj që kjo para së gjithash është një tentim që përmes Rusisë dhe me partinë e Zotit Putin të marr numër më të madh të votave. Përndryshe nuk besoj që do të ndodhë diçka tjetër më e rëndësishme, tha Nojkić. Se pas kërkesës së listës serbe për mbështetje nga partia e Putinit para zgjedhjeve lokale në Kosovë, qëndron vlerësimi i lartë për Rusinë ndër serbët e Kosovës, këtë vlerëson në një bisedë me Radio Evropa e Lirë dhe Igor Novakovic, drejtor për hulumtime në Qendrën për punë ndërkombëtare dhe të sigurisë.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika, pre svega na severu Kosova.
Ajo që duhet pasur parasysh gjithmonë është popullariteti i madh i Rusisë para së gjithash në veri të Kosovës. Është shumë e mundur që gjithë kjo është një veprim i marketingut politik me të cilin drejtuesit e listës serbe po tentojnë që në këtë mënyrë ta përforcojnë pozicionin e vet para zgjedhjeve lokale në Kosovë, tha Novakovic për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Persona që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetet e fundit nuk do të jenë në lista zgjedhore të partive politike në zgjedhjet lokale të 11 tetorit në Kosovë. Kandidatëve të tillë, të cilët fillimisht janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u është anuluar certifikimi. Më shumë hollësi nga Luljeta Krasniqi.
Vendimi i fundit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për anulimin e certifikimit të kandidatëve për zgjedhjet lokale, të cilët janë shpallur fajtor dhe janë dënuar për vepra penale, po konsiderohet nga përfaqësues të shoqërisë civile si një veprim i pritshëm por i vonuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditë më parë ka anuluar certifikimin e 36 kandidatëve, të cilët garonin në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Me këtë vendim, KQZ ka vepruar në bazë të ligjit për zgjedhjet lokale në Kosovë, ku thuhet se asnjë kandidat nuk mund të certifikohet nëse është shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se KQZ në rastin e certifikimit të këtyre kandidatëve kishte bërë shkelje të ligjit, por që si thot ai, anulimi i certifikimit të tyre tani është një veprim i duhur.
Te certifikimi i cili ka filluar nga KQZ është një veprim i pritshëm dhe i mirë se ardhur. KQZ siç po shihet edhe në rastin e zotit Zafer Berisha, ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme me rastin e certifikimit të tij si kandidat edhe për zgjedhjet e përgjithshme në kuvendin e Kosovës. Prandaj, edhe ai vendim, edhe ky vendim tash duhet të hetohet nga prokurori i shtetit sepse janë vendime të kundërligjshme mrapa të cilave duhet shihet cili ka qenë interesi që të vendoset në kundërshtim me ligjin.
Në anën tjetër, Eugen Cakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i KQZ-s për decertifikimin e kandidatëve të cilët janë të dënuar me vepra penale është një nga vendimet më të mira që ka marrë KQZ. Megjithatë, ai thot se në të kaluarën KQZ nuk ka përfillur këto dispozita ligjore.
Si do qoftë, një dispozitë e tillë ligjore ka qenë në ligj dalin përgjigjet e përgjithshme që nga miratimi i tij, që nuk kupton që KQZ ka ignoruar këtë dispozit ligjore në zgjedhjet paraprake nacionale. Për shkak se disa nga kandidatët e desertifikuar kanë kandiduar për qenë në postën e deputetit, mirë po kjo nuk ka ndikuar që ata të desertifikohen për zgjedhjet e përgjithshme.
Presidenti i Kosovës Komo Park ishte prezantuar një kod për dekriminalizimin e politikës me të cilin pretendoi të ju ndaloj pjesëmarrja në zgjedhje dhe puna në institucionet e shtetit të gjithë personave që kanë lënë të hapura në për gjykata, por që deri më tani hartimi dhe miratimi i këtij kodi nuk është bërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kabineti i ri qeveritari i Kosovës, i udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj, përbëhet nga shumë ministra dhe zëvendës ministra. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky është luks për një vend të varfër si Kosova dhe rrjedhimisht barr për buxhetin. Kronike Nandi Ahmetit.
Kosova vazhdon të ketë edhe një qeveri me shumë ministri, duke i lënë pas përka numri edhe vendet e mëdha evropiane, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, ky numër i kabinetit konsiderohet të luksi pa nevojshëm që si pasoj ka shpenzime të mëdha nga buxheti varfër i vendit. Kabineti qeveritar deri më tani përbëtën nga Ramush Haradinaj kryeministër, 5 zëvendës kryeministra dhe 21 ministrave, të cilët i kanë edhe zëvendësit e tyre. Si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile, ky numër i kabinetit qeveritar është krijuar për shkak të përmbushjes së kërkesave të partive të shumta që ka koalicioni aktual. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho, tha për Radio në Evropa Lirë se të gjitha partitë politike të koalicionit aktual qeveritar gjatë fushatës zgjedhore kanë premtuar reduktimin e ministrive, ndërkaq që me formimin e qeverisë kanë ndodhur e kundërta.
Kjo vetëm që nuk ndodhi me shkurtim të këtij kabineti, por në një farë mënyrë patë edhe rritje të kabinetit, sepse pamë që një ministri që ka ekzistuar ndonë dy ministri, pastaj u shkriu një ministri e re, kështu që tashmë kemi hala më tepër ministra, po sa që kemi pasën të kaluamën. Normalisht që kjo e kërkon të mos edhe në mënyrë të panevojshme buxhetin e Kosovës.
Ekzistimi i këtij numri të madh të ministrive me të njëjtat përgjegjësi ka bërë që edhe buxheti i shtetit të ngarkohet dhe të shpenzohen miliona euro duke paguar staf për secilin ministër, zëvendës ministri dhe zëvendës kryeministër, thonë përfaqësues televizjes Fol. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë televizje, tha për Radio Evropa e Lirë se derisa nuk ka një parti apo koalicion që fiton shumicën e votave, vazhdimisht do të përsëritet praktika kabinetit të stërmadhuar qeveritar.
Thotë kjo traditë mallësisë të kabinetit do të na përthejë, por s'ka dyshim që është jo proporcional, nuk ka dyshim që është ngarkesë për buxhetin dhe komplet e panevojshme dëvonë si dikastire dëvonë të cilat edhe janë shpik vetëm për të rahatu njerët në propozito.
Një premtim për të zvogluar numrin e ministrive vetëm 10 ditë para se të formoj qeveria e kishte shprehur edhe Begjet Pacolli, zëvëndës kryeminister dhe minister i punëve të jashtme. Në një postim në llogarinë e tij private Facebook kishte shkruar se Kosova mund të menaxhohet me vetëm 8 departamente. Në anën tjetër, Artan Demhasaj konsideron se bashkimi disa ministrive do të rriste efikasitetin me që nuk do shpërndaj puna njëjtë tek ministri të ndryshme. Ai mendon se qeveria Kosovës do mund të funksiononte me vetëm 16 ministri.
Po deri sa kemi disa ministri që në një farë mënyrë në mënyrë direkte apo indirekte merren me çështjen e njëjtë, atëherë kjo mund të mëkon edhe një farë konflikti i kompetencave.
Edhe në vitin 2011 qeveria e tërheshme kishte krijuar ministri të reja apo i kishte ndarë në dysh disa ministri nga përbërja paraprake qeveritare. Kabineti kaluar qeveritar përbëjnë nga 19 ministri, 2 ministri pa portofol, 3 zëvendës kryeministra dhe rreth 50 zëvendës ministra. Sipas formularëve të deklarimit të pasurisë të zyrtarëve qeveritarë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, paga mujore kryeministrit arrin mbi 1400 euro, por rreth 1400 është paga edhe zëvendës kryeministrit, kurse e një ministri rreth 1200 euro pa përfshir beneficione tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesë të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet e reja. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.